Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāvis ieleju, ļaunā nebīšos. Āmen.
Labrīt šajā dienā. Bērnu dziedāšanu jūs droši vien pamodināja, ja jūs gulējāt. Vienā brīdī man arī bija acis platas. Prieks atkal brāļu un māsu būt jūs ar jums. Redzu, ka arī šodien ir viesi. Un šodien patiešām ir svētku diena, zabata diena un svētīgi jums zabatu. Mēs varam atkal pulcēties pie Dieva vārda. Un šodien es vēlos runāt par ganu un par avīm. Ziedons jau sākumā lasīja šo brīnišķo psalmu, kur Dāvids dzied šo dziesmu par to, ka Dievs ir viņa gans, ka viņš vada, rūpējās, paēdina, sargā, vienmēr ir kopā ar avīm. Un ja mēs tā lūkojamies, tad jau pie radīšanas mēs varam ieraudzīt kādu lietu. Un kas tā ir? Mēs saprotam, ka Dievs vienmēr ir vēlējies, lai cilvēki, kuri ir radīti, būtu kā jēri, kā avis, par kurām vajadzētu rūpēties. Dažkārt mums varētu ienākt doma, nu jā, Dievs varēja radīt cilvēku uz sezonu, izaudzēt, un tad viņi ir palikuši gudri un iet savu gaitu un dzīvo savu dzīvi. Bet jūs ziniet, ka tas nenotiek. Dieva nodoms un Dieva griba bija vienmēr par mums gādāt un rūpēties un vadīt. Vadīt. Un tāda ir bijusi sākotnēji arī viņa griba. Un jūs ziniet, kādas aicis ir tikai laimīgas? Vai jēri, vai avis? Kā jums šķiet? Tikai tās, kuras paklausa. Paklausa gana balsī un seko. Tikai tās var būt laimīgas un priecīgas. Jo, ja cilvēks aizmaldās kaut kur prom, protams, mēs saprotam, tā ir alegorija vai salīdzinājums. Aicis, es nedomāju, cilvēks burtiskā nozīmē. Bet kā avis, kuras ir atkarīgas no gana. Un praktiski mēs saprotam, ka tikai aitas vai āvis, kuras paklausa Dievam, savam ganam, var būt laimīgs, paēdušs un drošs. Ja mēs lasam, piemēram, dažs rakstvietas, piemēram, no Jāņa vēstules, pirmās vēstules 3.1, tad mēs saprotam, ka šīm avīm ir dota liela privilēģija. Tie ir Dieva bērni. Tad vēl kāda lieta. Atklāsmes grāmatā 3.21 ir rakstīts par šīm avīm, kad es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla. Tas nozīmē, ka ne tikai viņas būs, kas seko, bet viņas ko darīs? Līdzvaldīs ar Kristu. Milzīga privilēģija. Un tas nav viss. Par avīm iet runa, ka tās ir Kristus līgava, un ka tie spīdēs kā saule savā tēva valstībā. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa. Brīnišķīgi salīdzinājumi, brīnišķīgas atziņas, avis, kuras pieder kungam, kuras paklaus, un kuras var būt vienībā ar Dievu. Viņas var būt tikai tad laimīgas, kad viņas ir šādā attiecībās. Mēs varam lasīt, ka Kristus gāja meklēt pazudušo āvi. Tas ir tāds salīdzinājums. Pazudušo cilvēku. Un pazudis, viņš var būt apzināti vai neapzināti. Bet viena lieta gan, Viņš nekad nav laimīgs. Ja cilvēks piedzimst no jauna, viņš kļūst par Kristus sekotāju. Un apstuls Pēters aprakst šo iezīmi. Tātad Pētera vēstuli mēs varam lasīt otrā nodaļā 24. un 25. pāns. 1. Pētera 2, 24 līdz 25. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie savu dvēseļa gana un sarga. Tātad mēs redzam, ka mēs esam bijuši klaiņojoši šaitas, pazuduši šaitas vai avis. Kā jums labāk gribas, lai es saku? Jā, tā kad mēs esam atgriezti caur Jēzus Kristus upuri pie savu dvēseļa sarga un gana. Tātad mēs esam, pateicoties šim upurim, kļuvuši par viņa īpašumu, uzticīgam dvēseles galam. Un mēs varam lasīt arī 1. Pētera, tur tajā pašā vēstulē, 5. Nodaļā un 4. Pāntā, kas aprāda uz kādu noteiktu aspektu. Tātad 5. Nodaļa un 4. Pāns. Tad augstais gans parādīsies, jūs saņemsiet nevīstošu godības vainagu. Augstais gans. Tas nav kāds parasts gans, kas ir derēts vai ieklīdis, bet tas ir augstais gans, kurš iedos kaut ko unikālu un skaistu. Jūs saņemsiet nevīstošu godības vainagu. Šajā pasaulē mēs esam redzējuši, kā novīst daudz ziedi, kā nobirst lapas, kā izirst, izplēn, pazūd. Bet šeit ir kaut kas unikāls, godības vainags, kas ir mūžīgs. Šī dāvana ir unikāla, nesalīdzināma ar to, ko mēs šodien varam redzēt. Augstais gans. Tātad viņš ir vairāk nekā tikai jērs, kā mēs lasām Bībelē. Bet viņš ir arī kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Atklāsums grāmatā 17.14. Viņš arī ir vadonis. Viņš būs arī kalps, ja mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 12.37, ka viņš atnāks apsies priekšsaut un kalpos. Viņš ir līgavainis. Viņš ir draugs. Viņš ir Dievs pār visiem mūžīgi, Romieši 9.5. Un viņš vienmēr būs kas? Viņš vienmēr būs gans. Gribam vai nē, bet mēs esam radīti, lai mūs ganītu. Tāds ir bijis Dieva nodoms. Viņš vienmēr būs gans. Es domāju, ka tā ir brīnišķīga atziņa. Un tāpēc Dāvids vienmēr priecājās. Viņš sacerēja dziesmas, ir ceļš šī 23. Dziesma, kur mēs lasām. Ka tu esi pie manis. Man netrūkst nenieka. Gans. Pēc otrās atnākšanas šajā laikmetā, ko mēs lasam atklātums grāmatā 7. Nodaļā un 16. 17. Pāntā, mēs arī varam redzēt, ko? Ka Jēzus joprojām būs mūsu gans. Un kādi ir šie vārdi? Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums to spiedīs. Jo jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, Ko darīs? Tos ganīs. Tas ir aprādīts uz nākotni. Viņš ganīs. Jo mums tas ir ļoti nepieciešams. Un tos vedīs pie kā? Pie dzīvības ūdens avotiem. Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Mums ir vajadzīga vēldze, jo mēs redzam, ka Dievs vadīs arī tad pie dzīvības ūdens avotiem. Arī šodien mēs sēžam pie dzīvības ūdens avota, pie Dieva vārda, kas vēldzē mūs. Bet tad arī tiks nožāvētas asars. Un šis ir tas veids, kā Dievs bija iecerējis. Un mēs vienmēr būsim viņa avis. Un mums vienmēr vajadzīgs ir gans. Un Jēzus būs vienmēr lielais gans. Un tā, pamati jautāju, kas ir šis lielais gans? Kā tas ir iespējams, ka viņš var būt arī šodien un mūžīgi tāds? Un vēl viens jautājums, kāpēc man ir vajadzīgs gans? Un tā, mēģināsim rast atbildes. Vēstule ebrejiem 13. Nodaļa. Un 21. Pāns. Un tur ir tādi vārdi. Bet miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu kungu Jēzu, lielo avju gan, mūžīgās derības asiņu dēļ, tas, lai ikatrā labā darbā dara jūs spējīgs piepildīt viņa gribu, jūsos to padarot, kas viņam labi patīk caur Jēzu Kristu. Viņam, lai ir gods mūžu mūžos, āmen. Āmen, patiesi, patiesi, patiesi. Lai tā notiek. Un šeit ieskanās šī āva ganīšana, lai mēs paklausītu Dievam. Bet mēs vēl pie tā tiksim. Tātad, ja mēs lasam arī Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļu, tad Kristus aprāda uz sevi kā uz ko? Varam atklāt, atvērt tātad Jāņa 10. Un no 14. Līdz 16. Pāntam. Es esmu labais gans. Es pazīstu savas avis, un manas avis pazīst mani. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām pulks un viens gans. Mēs redzam, ka Kristus sevi parāda kā labo ganu, kurš nekad nepieviļ, kurš atdev savu dzīvību par mums, un ja mēs viņu saņemam vai satveram, tad kas mums ir garantēta, kā jums šķiet, mūžīgā dzīvība? Viņš parūpēsies par tevi, arī par mani, par mums visiem, uz cik ilgu laiku? Uz mūžību. Uz mūžīgiem laikiem. Kas ir šis lielais gans? Tas nav kāds mācītāja gans vai kāds parasts cilvēks. Tas ir Jēzus. Un viņš pilda šo ganu pienākumu. Tātad, kā tas ir iespējams, ka viņš ir šis gans? Pirmām kārtām mēs lasījām vēstulē ebrejiem, ka pateicoties tam, ka viņš ir atdevis dzīvību. Tur ir mūžīgās derības asins. Bet miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu kungu Jēzu lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, tikai pateicoties tam. Mūžīgā derība. Ir jaunā derība, kur Jēzus slēdza, jūs atceraties, tas bija vakarēdien laikā. Jaunā derība. Un arī Jeremija aprakst par jauno derību. Jeremijas 31, un 31 līdz 32. Tātad, kurš varētu izlasīt, kam ir atvērts? Mūžīga derība. Tātad, mūžīgā derība, pateicoties viņa asinīm. Un tādēļ veidā arī šodien viņš kļūst par mūsu ganu. Viņš ir uzmodināts no miroņiem. Viņš ir ne tikai mirs, bet arī dzīvs. Dzīvs šodien. Un šīs asins prasīja piedošanu par piedošanu mums. Un tādā veidā, ko viņš dara kā āvis, kā gans? Viņš meklē āvis visā pasaulē. Viņš meklē, lai tās pārvest mājās. Viņš tādēļ arī saka, ka man ir citas āvis. Un ir citās kūtīs. Un tās man ir jāpārved mājās. Būs viens gans, viens ganāmais pulks. Zini, ka mēs varam droši viņam sekot šim lielajam ganam. Tātad mēs redzējām šajā tekstā divas lietas. Pirmā bija šī derība, un otra lieta ir, kad ka viņš vēlās, lai mēs piepildām Dieva gribu. Katrā ziņā šis gans atšķirās no daudziem citiem ganiem. Bieži vien es dzirdu televīzijā vai radio pārraidēs, kad mācītāji ir izdarījuši kaut kādas aplamas lietas, un tas tiek sludināts un runāts pa visu pasauli. Un katrā ziņā Dieva vārds un Dievs tiek parādīts aplamā gaismā. Un ja mēs raugamies, tad šis aspekts nebūtu nav svešs arī sandienās. Ja mēs lasām, piemēram, Jeremijas grāmatu 23. Nodaļu un 1. un 2. Pāntu, 23. Nodaļa 1. un 2. Pāns, bēdz tiem ganiem, kas manas ganības savas ļauj nomaitāt un tās izklīst, saka tas kungs. Tādēļ tas kungs Izraela Dievs tā noteica par ganiem, kas ganu man tautu. Jūs esat tie, kas izklīdinājāt man savas, tās izdzinājāt un nerūpējāties par tām. Tādēļ es jūs saukšu pie atbildības jūs kopējās ļaunās rīcības dēļ, saka tas kungs. Ezehiēla 34, 4 līdz 5. Vājās jūs nekopjat un nespēcinat, slimās nedziedinat, ievainotās nepārsienat, izklīdušās nesadzinat kopā, pazudušās nemeklējat, bet ar tām rīkojaties varmācīgi un nežēlīgi. Tā tās izklīda, tāpēc, ka tām nebija gana, un izklīdušās kļuva plēsīgiem zvēriem par barību un pazuda. Mēs redzam, kad visos laikos ir bijuši arī gani, kur nav uzticīgi. Un mēs varam tikai paļauties uz kādu ganu, uz uzticīgo Kristus ganu. Viņš ir patiesis un īsts, tikai uz viņu mēs varam paļauties. Jo cilvēki ir apņemti ar nepilnībām un vājībām. Un ja mēs paļaujamies uz cilvēku elkoni, tad mēs varam ko? Tapt pievilti. Un te ir tāds norājums šiem ganiem, kuri ir rīkojušies aplam un nav rīkojušies pēc Dieva gribas. Bet tomēr Dievs solīja kādu labāku ganu. Un to mēs varam lasīt Mihas pravietojumā. Tātad Mihas grāmata, un varam lasīt 5. Nodaļā no 2. Līdz 4. Pantam. Tādēļ viņš atstās viņas līdz tam laikam, kamēr tā, kam jādzemdē, dzemdēs. Tad arī pāri palikušie brāļi atgriezīsies atpakaļ pie Izraela bērniem. Un viņš stāvēs un ganīs savu tautu tā kunga spēkā un tā kunga savu dieva vārda godībā. Un viņi dzīvos drošībā, jo viņš kļūs varens līdz pat pasaules galam. Pravietots par īsto ganu, kurš ganīs un nepievils. Un kuram mēs varam uzticēt savu nākotni? Vai nav brīnišķīgi Dieva vārdu? Uzticams gans. Jesaja raksta 40. Nodaļā un 11. Pantā. Jesaja dod cerību, pēc kā ilgojās cilvēki. Tātad 40. Nodaļa un 11. Pants. Kā gans viņš ganīs savu ganāmo pulku, viņš ņems jērus savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās aviņu mātis. Kādas rūpes, kāda uzmanība. Tātad šeit parādās šī Kristus mīlestība. Viņš palīdz mums, uztur mūs. Un ne tikai. Tātad 21. Pants šajā ebreju vēstulē runāja par ko? Ka viņš arī darīs spējīgs piepildīt kā gribu? Dieva gribu. Tātad tās nav rūpes tikai par mūsu ārējo lietu, par ārējām vajadzībām. Bet ka tā ir arī rūpe par mums pašiem, par mūsu iekšējo būtību un pasauli, lai mēs varētu paklausīt Dievam. Tātad viņš darīs spējīgu piepildīt Dieva gribu. Lai mēs darītu Dievam to, kas viņam labpatīk. Kāpēc? Lai viņam būtu gods, tātad Dievam būtu gods mūžīgi mūžos. Viņš dod iekšējo spēku. Tas maksāja asins par mūžīgo derību. Un ja es uzticos Kristum un šai derībai, tad, kas notiek? Jeremija raksta 32. Nodaļā un 40. Pantā. Kas notiek? Tātad Jeremija 32. 40. Un es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka es nemetēšos tiem labu darīt un likšu savu bijību tiem sirdī, lai tie nekad neatkristu no mans un nepaliktu man atkal neusticīgi. Dievs apsola. Lielais gans darbojās mūsos caur svēto garu. Un mēs darīsim to, kas ir labpatīkams, ja mēs to ticībā satveram. Ja mēs nepretojamies, tas nozīmē būt labajam un lielajam ganam. Tātad Dievs mums dod viss, kas ir nepieciešams. Viņš strādā arī pie mums caur ticību un arī mūsu pārveido un veido. Un tādā veidā mēs apzināmies, ka mums ir vajadzīgs kas? Gans. Mēs nevaram bez Dieva. Un šeit frāze, kur mēs lasījām 21. Pantā, vēstulē ebrejiem šajā 13. Nodaļā, ir teikt vārdi. Viņam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Pārdomājam. Viņam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Āmen. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam teikt un slavēt Dievu, abrīnot viņu, izteikt viņam cieņu. Tāpēc, ka viņš ir lielais gans, un nevis mēs, kas esam ka mēs būtu kaut kas īpašs vai liels. Nē, mēs varam tikai teikt viņu. Par ko? Ka viņš rūpējās par mums un ka mēs varam saņemt šīs rūpes. Mēs varam pateikties viņam kā aprūpētājam. Viņš mūs aizsargā un mēs varam pateikties par ko? Ka viņš mūs sargā. Viņš mums dod norādījumus un padomu un gudrību, un mēs varam viņam pateikties tikai par to, ka viņš mums to ir sniedzis. Dievam pieder slava un gods, bet man pieder, kas āvju prieks. Ne? Mēs tikai varam priecāties, ka mums ir tik labs gans. Un es nekad negribu mainīt šo prieku, ne pret ko citu, ka mēs varam pilnīgi uz viņu paļauties, uz mūsu lielo gānu, jo Kristus šodien ir dzīves. Un jūs, ja jūs viņu saņemat vai satverat, tad es apsolu jums, ka tas būs liels prieks viņam par godu un slavu. Āmen.
Drīzi svēto galā mērķi, sasniegs zemes ceļinieks, atpestīto pulku priekšā, debes vārti atversies, visur jaunas labas dziesmas, jaunas skaņas atskanēs. Prieks par lielo pestīšanu, visu acis atmirdzēs. Dzīvo tā lai katra diena, daļa ir no pilnībās. Tava īsa mūža gaita, mirklis mas no mūžībā. Galības priekšā jūtīsies kā bērns tu mās un pret lielo ieguvumu tavas sāpes neatsīgās steidzies pretī jaunam rītam debes staru mirdzumā Zemes nāks un tumsas sēdās, nenāks līdzi mūžībām. Slāvas iesmās debes kori, Jēzu slāvu pienesīs. Mūsu dzimtā zemes ārēs,
jauns
un
skaists.
Pielūksim Dievu.
Mēs šajā rītā, kungs, kā tavs avis esam šeit pulcējušies, lai pateiktos tev, ka tu esi uzņēmies rūpes, ka tu gādā un esi maksājis dārgu cenu, lai mūs pārvest mājās, mūžības mājās, paradīzē, kur tu turpinās ganīt un veldzēt mūs ar dzīvības ūdeni, un aprādīt, cik tu esi labs. Paldies tev, kad šodien arī šajā svētajā dienā zabatā mēs varam gūt kādu apjausmu par nākotni, ka varam adusēties tavās rokās, āvju gan rokās, jo tu esi tas, kas ņem savā klēpī. Paldies par taviem dzīvības vārdiem, ka tie mūs iedrošina un paēdina. Paēdina šajā ikdienā, kur dažkārt ir dažādas situācijas, kas ir saistītas ar briesmām, ar nedrošību, ar vilkiem vai ar citiem plēsoņām, kas šiet mūs aprīs. Bet tomēr mēs varam uz Tevi droši paļauties, jo tu esi gans, un mums netrūks nenieka. Un kad tu esi pie mums, svētī savu draudzi, un palīdz mums tev sekot, paklausot tavai balsī. Jēzus vārdā. Āmen.